Á baksíðu er helsíðu auglýsing frá blindrafélaginu, það sem stendur með stórum stöfum efst þríkrossin. Tákn heilarar þrenningar, falleg fermingagjöf til barna sem þér þykir vænt um. Þar fyrir neðan er stór mynd af stúlku og myndin nær frá bringu og upp fyrir munn og þannig aðalatriðið á myndinni er náttúrulega þríkrossin sem blasir þar við og er afskaplega fallegur. Þar fyrir neðan er innfelld lítil mynd af þríkrossi í öðrum málmtegundum og með texta segir þríkrossin er sívinsæll og glæsilegur íslenskur skartgripur. Hann er nú einnig fáanlegur úr silfri í fjórum mismunandi stærðum. Þríkrossin er seldur til styrktar blindrum og sjónskertum á Íslandi. Hann fæst hjá blindrafélaginu og helstu skartgripasölum á landinu. Og neðst segir blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, stofnað 1939. Hér líkur lestri við sjár, rits blindrafélagsins, annars tölublaðs 13. árgangs, ágúst 2021.